Laikmeta grieži 1944. gadā jauno gleznotāju Rolandu Kaņepu piespieda emigrēt no Latvijas. Viņam tolaik bija nepilni 20 gadi. Pēc tam par viņa mūža pilsētu kļuva Ņujorka. Tomēr dzīvodam šajā mākslas epicentrā viņš bija visai vienaldzīgs pret tolaik aktuālajiem mākslas virzieniem. Tāpat viņš īsti neiekļāvās arī trimdas latviešu mākslas kopainā. Viņam piemita savs īpašs rokraksts un iedvesmu savu gleznu tēliem viņš smēla antīkās mitoloģijas un bībeles sižetos, interpretēja tos ļoti netradicionāli, gana provokatīvi, bet ņemot talkā arī labu devu humora, stāsta izstādes kuratora Ilze Putniņa.
Nevelti to izstādes tā arī nosauca svētā nopietnībā, jo Kaņepa mākslu un domāšanas veidu raksturojošs elements ir arī tāds, nu, neskatīties uz visu tā smagi nedzīto ārklu zemē. Bet tas nenozīmē, ka tā tēma vai tā doma no tā kļūst vienkāršāk tverta nebūtne. Patiesībā tas, par ko viņš runā, ir ārkārtīgi nopietnas lietas, vispār cilvēciskas lietas.
Kaņepa darbos klātesošā ironija nereti apšauba sabiedrības vispār pieņemtās vērtības, aicina uz tām paraudzīties no cita skatu punkta. Un šie iemesli dēļ, kā stāst Ilze Putniņa, viņa darbi dažkārt par šerpu šķituši pat viņa tuvākajiem draugiem Ņujorkā.
Viņš arī tajā Ņujorkas mākslinieku sabiedrībā uzvedās brīvi un nu, tā kā drusku kaitinoši, bet patiesībā viņš nav neļauns, neaizskarošs. Būtībā tās divas līnijas, ko viņš attīstā, ir vai nu kristīgā mitoloģija vai antīkā mitoloģija. Un cilvēkiem varbūt pirmā mirklī šķiet, ka viņš pārāk viegli izturās pret tādām piepaceltām tēmām, piepaceltiem tādiem svinīgiem stāstiem. Bet tad, kad šiem stāstiem noņem nost putekļus, arī sava veida liekulības, uzslāņojumus, un tad, kas paliek pāri no tā visa stāstījuma, nu šeit arī parādās tā viņa labā humora izjūta, un es neredzu iemeslu neizpratnē.
Viņa darbos daudz simbolu, un tos ir interesanti minēt kā mīklas. Ar Ilzi Putniņu aplūkojam viņa gleznu Eiropas atvadas, kas ir interpretācija par Eiropas nolaupīšanas tēmu. Tās centrā divas sievietes un Zeus pieņēmis balta vērša izskatu.
Mulsinoši ir tas, ka abām šīm jaunajām sievietēm ir ārkārtīgi īss matu griezums, kas ir tā kā neraksturīgi mītu pasaulē. Tad kāpēc ir šie īsie mati? Mati, jebkurā gadījumā, ir arī tāds seksualitātes simbols. Un te arī jāpiemin, ka kopumā Kaņepa darbos ļoti bieži ir skarta tieši seksualitātes mīlestības tēma. Tie tēli ir kaili, neapģērbti. Bet antīkā mitoloģijā Grieķijā sevišķi arī ar apģērbu dievi nepārspīlēja. Tie bija vai nu audumi, kas slīdēja nost, kāds arī šajā gadījumā šis sarkanais audums. Un arī šai krāsai, nu tāda sārta, maiga, arī tam ir nozīme. Arī putns, par putniem Kaņeps ir teicis, ka putni vispār tā ir absolūtā brīvības simbols, un arī māksliniekam ir jābūt tā kā putnam, viņš ir absolūti brīvs.
Savos darbos gana neparasti Kaņeps interpretējas arī mītu par Orfeju un Eiridīki, Ievas un Ādama izdzīšanu no paradīzes, Jēzus piedzimšanas nakti, arī daudzus mītiskus sieviešu tēlus, viņu vidū Venēra, Lilita un daudzas citas, kas Kaņepa darbos atklājas gan kā radītājs, gan kā postītājs. Pats mākslinieks bijis izsmalcināts estēts, senlietu pazinējs un krājējs, liels operas mīļotājs, labi gatavoja ēst, labprāt uzņēma viesus savā miniatūrajā Ņujorkas dzīvoklītī.
Dzīvoklīts viņam bija vienkārši neticami mass, bet tas viss tur atradās arī šīs te gleznas, lai izveidot tāda plauktu sistēma, zem kuras viņš patiesībā gulēja. Ja tas bruktu, nu tad viņš jau pat par to iesmēja, ka nomirt zem savām gleznām. Bet tur viņš arī gleznoja, tajā miniatūrajā mazumiņā.
Izstāde svētā nopietnībā Rolands Kaņeps Nacionālajā mākslas muzejā apskatāma līdz augusta nogalē. Baiba Kušķe, Latvijas radio.